Labdien, godātie izglītības zinātņu maģistranti. Mēs esam atkal kārtējā tikšanās reizē. Kāda pēc kārtas šī tikšanās ir? 10. Bet 9. lekcija. Un šodien mums ir 5. novembris jau, 21. gadsimta 14. gadā. Es jums saku labu vakar, un tā ir 9. lekcija. Bet tiekamies 10. reizi. Pagājušajā reizi tātad mums bija, manuprāt, man patika ļoti paldies jums visiem, kas dalījāties savām atziņām par to, kas jau ir bijis. Tātad, nu, rupsako, 2 mēneši mums ir aiz muguras, un mēs kaut ko esam vēl padarījuši. Tātad, šī te zilā daļa ir mums padarīta. Nu, kas mums šeit bija atceroties? Bija 2 lekcijas bija veltītas priekšvārtam. 2. Jo ļoti svarīgi ir, kā jūksi, tā brauksi. Nu, šis tautas sakāvās. Pēc tam vēl 2 lekcijas bija ievads. Pamatjēdzien tikai 2. Izglītība un sistemoloģija. Ko tas viss nozīmē? Šie 2 vārdi. Priekšvārdā jau par to bija runa. Vēlreiz ievadā par to ir runa. Un pēc tam mēs veltījām 4 lekcijas tēmai pasaules cilvēks dzīves sabiedrība, jo mums vajadzēja kaut ko domāt un šī domāšanā demonstrēt domāšanas sistēmiskumu. Es jums rādīju dažādas domas struktūras schēmu veidā, tad stāstīju tālāk mutiski par šīm schēmām, komentēju šīs schēmas. Protams, to visu varēja uzrakstīt uz papīru un bez ilustrācijām, bez kā, nu, iznāk Bībeli. Nu, mūsu laikos tas ir diezgan pagrūti lasīt un tā, un daudz efektīvāk ir, bet izrakstīt audio ierakstu. Jūs varat paklausīties audio ierakstu, kā saka, nu, tādā, tu sazini, kur braucot autobusā, trolejbusā, kaut kur, nu, tādos garākos posmos, kur citādi, nu, kā lai saka, pagrūti. Klausīties, vai nu mūziku, vai lekciju, kāpēc ne? Jeb, ja ir iespējams, ir planšetdators, protams, tur vajadzētu ielādēt iekšā, nu, ja jums ir, kā saka, mobilēs internets, te var neko nelādēt, bet patieši aiziet uz informācijas krātu un klausīties un skatīties arī, nu, lekciju video ierakstu. Tas bija viss tas, ko es jums pastāstīju, kā tas viss kurs ir organizēts. Nu, bet pats galvenais bija kas. Studiju kurs ir tas process, studiju process. Tiek veidots kā izglītojošais zinātniskais pētījums. Atslēgas vārds ir pētījums. Es jūs saucu atpakaļ bērnībā, agrā bērnībā. Un nelēm ir tāda, ka mēs aizmirstām visu fundamentālo, ko jaunas dzīves pieredzes iegūšanas veidu – pētniecību. Varbūt, ka mēs tikai palasam avijas vai vēl kaut ko, bet mazais bērns avijas nelas, paldies Dievam, vēl daudz, ko viņš nedara, bet viņš pēta, viņš novēro. Tad tu pats domā savā mazajā gudrajā galviņā, tad viņam vārdu krājums pamazām veidojas. Tad pēc 1 gada, ko viņš dara? Pēc 1 gada viņš, ko dara? Viņš uzsēs uz pakaļkājām, ja? Vēl pēc 1 gada viņš jau sāk runāt šis mazais cilvēciņš. Skolā viņš nav gājis nevienu dienu. Esiet, tā ir dabiskā cilvēka attīstība, protams, labvēlīgā ģimenes vidē. Ģimene tā ir maza bērniņa, nu, gandrīz tā vienīgā vide. Protams, pirmā dzīves vide viņam ir māmiņa zem sirds. Tas arī ļoti būtiski. Ja tur viss ir kārtībā, 9 mēneši, nenāk, noklēdzās pa visu pasauli, es esmu klāt, un viss sākās. Jāsāk apgarot šī te jaunā radība. To mēs visi tā, pēc tam ar pārnājām. Bet šīs viss ir redzīti. Domas par dzīvību, domas par bērnu, un tā tālāk. Tas viss ir salikts teikumos, un mēs aprakstām visu šīs parādības, no kuras mēs skatāmies uz bērnību, atceramies savus bērnības gadus. Tie bija visi tādi parādības, ar kurās mēs paši bijām iejaukti, un kuras mēs arī ļoti vērojām, un pamazām, kā saka, sākām jau saprast, kas te īstenībā notiek. Bija mākslinieciskais attēlojums, un mazie bērniņi vispirms mākslinieciskais attēlojums, viņi ir tēlainis pasaules redzējums, un tāpēc viņam daudz pasakas tiek stāstīts viss, bet tās loģiskās domas struktūras pasakās. Nu, labi, tas nebūtu gluži tā kā zinātniskajās literatūrā, tur ir zinātniskajā būtu ļoti savs precīzi, nu kā jau zinātnē. Mazais bērniņš vēl nav zinātnieks, tāpēc tā izteiks uz veidi, bet viņš ir fundamentālais pētnieks un arī zinātniskais mākslinieciskais, viņš jau mākslinieciskais pētnieks. Un pasteikties, ka skaisti mazie bērniņi zīmē, kā viņi izsaka savus vērojumus. Man mazmēr tā, ka arī dāvinājas man lidmašīnu uzzīmējis pati, un es viņus glabāju. Un daži šie zīmējumi. Piedodiet, ir labi, nu, es neesmu mākslinieks, es nemēģinu ar tur kādam stāstīt rādīt, bet es tā jūtu, kāds krāsu salikums un vispārējais. Es nezinu, no kurienes. Neviens no viņiem stāstīs. Bet viņi redzējuši krāsas salikumu dabā. Redziet. Ejam tālāk uz pamatskolu, vidusskolu. Mēs vairs dabā neskatāmies. Mēs sākam tikai baroties no grāmatām. Labi, ja grāmatas ir ilustrētas. Labi, ja ir ilustrācijas kvalitatīvas. Es viņš krāsainis, lai viņas ir. Redziet. Tad jau viss ir labi. Tagad modernās tehnoloģijas piedāvā dažādas tiešām ļoti augstvērtīgas, no tā poligrāfiskā viedokļa, arī no video ierakstu viedokļa, visi krāsains. Mazais bērniņš jau pie tā kaut kā pierod, un tas vismaz uztur saiti ar dabu. Daba ir krāsaina. Cenās grāmatas bija nu mēns uz baltu. Tā kā redziet, kā viss dzīvē mainās, viss kustās. Bet pētniecība kā galvenā tāda izziņas forma, un pēc tam arī rīcības forma ietver sevī pētniecību. Un pētniecība ir vienmēr tad, ja es kaut ko nezinu, neprotu, man nav attieksmes. Ne. Viss šīs negācijas, tā ir problēma situācija, no viss vai atsevišķi vien, pietiek ar vienu. Ne. Un ir problēma. Nav naudas. Nu, lūdzu, nav, ir problēma. Nav. Nu, ko vajag? Vajag novērst šo trūkumu. Vajag novērst zināšanu trūkumu, vajag novērst prasmu trūkumu, vajag novērst attieksmi trūkumu. Tātad pedagoģijai vajag atgriezties kaut kur pie sašiem pirmsākumiem. Pašlaik mums pedagoģija ir apjukusi arī. Un skolotāji arī aiziet, nezinu, kur virtuālās pasaulēs, visur, kur lieto tiešām mūsdienīgas tehnoloģijas visas, bet bieži vienotnīs tehnoloģijās tiek malti. Nu tādi diezgan jau izkulti tukši saldi. Kā tagad Latvijai mums attīties izglītības saturs? Jā, vajag jaunu izglītības saturu. Nu skaidrs, ka vajag. Kas to darīs? Vai to darīs? Mums ir jauna izglītības ministra. Es cerēju, šodien neesmu sekojis notikumiem līdz, bet nu, nekur lielos reproduktoros nesaka, ka šodien valdība nebūtu apstiprināta. Laikam valdība ir apstiprināta, jūs mājā te galvu, tas laikam tā ir tiešām noticis. Nu, tad Mārīte Sēle ir izglītības ministra. Es turu abus īkšus, nu, lai viņai, nu, kā saka, izdodas ienest kaut ko labu, jaunu, ļoti grūtajā darbā, jo tas atbalsts, kāds viņai nu tagad būs, vairāk tas no mums, mums viņi ir jāatbalsta tiešām, viņi mūsējā. Bet jautājums, vai pārējie visi valdības cilvēki ir tās prioritātes, ko izliek, nu, pašlaik, tiemžēl, tiešām tā ir iznāca, ka izglītība vairs nav turpinī prioritārajā. Pēc visiem tiem dokumentiem, kas ir sastādīti. Tā kā es ir gatavi, nu, kā saka, tā dzīvot, kā nu ir. Nu, kā būs tām algām, nu, cerēsim, dzīvosim tā. Bet, nu, kaut kāds sajūsmai pamats pašlaik nav. Labi, es tā drusku vēl par šo te daļu visu redziet. Un jūs paši arī bijāt apzinājuši zilā daļa, kas tas ir, kāpēc sistēmiskā domāšana. Nu, te garāk tagad nerunāsim, jo man šodien, mana lekcija, šodienas ir sarkanā lekcija. Tikai viena lekcija, tā ir teorija. Par sistēmisko domāšanu. Un šodienas lekcija saucās sistēma teorija, un šeit mums arī augšā tad redzam, zezē, otrā daļa. Es esmu iekrāsojis sarkanā krāsā. Te ir rakstīts sistēmu teorija, un vēl tur apakšā rusiskā pamata jēdziens sistēma galvenie universālajā raksturēm vispārīgās īpašības. Nu, ko, bet jau, nu, mēs taču tur ievadā par to runājam, priekšvārdā par to runājam. Protams, ka runājam. Atceraties, mēs ejam kā skrūvis priekšu, pa spirāli. Atgriežoties atkal, bet katreiz atgriežoties, mēs ieraugam nedaudz citādi jau, ar tādām bagātinākām acīm. Un tāpēc es bērns arī, viņš vienreiz kaut ko novēr, otrreiz novēr, un viņam pamazām veidojas, un tad beigās, kā mēs tautā sakam, pielēc. Nevar tikai iet tā lineāri, ir arī tas iedneš lineārā domāšu, viss tā iet tikai tā uz priekšu. Stāpēc matemātikai tas ir raksturīgi, kā skolē ir. Vīlē tik uz priekšu. Fizikā vismaz pamatskolas izglītībā fizika iet vienreiz cauri. Pirms tam ir dabas mācība, pēc tam vēl vidusskola. Bet matemātikā tur visu laiku tikai liek klāt. Nu, principā, pēc pamatprincipa. Nu, tad, nu, tā ir kā ir, jā. Nav īsti labi. Bet, nu, kas tad tur ievedīs kārtību? Mīļie matemātiķi, lūk, jūs pat divi esat. Bet, nu, labi, tas ir viens atsevišķs priekšmets. Bet tas ir ļoti fundamentāls priekšmets. Tur veidojas cilvēku domgaita un vispārējais. Un ar to vajadzētu arī nodarboties, gan fizikas, gan matemātikas priekšmetos. Tad domāšanas, tā ir vispār izglītojošā skola. Un matemātika un fizika, teiksim, nu tie priekšmeti, un tāpat visi citi priekšmeti, tie ir tikai tās konkrētās tēmas, jomas, kurā tad mēs tur šo prātu asinam. Nu, ja tas ir zinātniskie priekšmeti, tad tieši tā prātu asinam. Bet mums ir mākslas priekšmeti arī. Vajag siedāt, vajag dejot. Nu, mūzikas priekšmeti dažādi. Tikai, ziniet, man radažies tā jocīgi liekas, vismaz, kad es gāju skolā, to latviešu valodu, nu, ar valodu gramatiku, kur komatjālē, tas ir jāzubri. Bet, nu, es jums teicu, ja tu jūti, ka tu runā un ka tur elpi jāievāv, tad, ja tu raksti, tad tanīm ir tā komatjālēns. Mums tas ir šitā dabiski viss. Bet ir arī literatūra, nu, dzimtā valodā literatūra. Un, ziniet, tad mums bija tā, mums bija jālas, ko kāds ir teicis par to rakstnieku. Tas ir to tā teicis, un arī beigās jau kāds pateicis, kas tur ir attēlos, tad ir mākslas darba. Un, ja es būtu tagad literatūras skolotājs, tik paklau. Nu, bija jau sacerējumi jāraksti, jā. Bet bieži arī tāds atstāstījumi veida. Jā, tā, nu, uzraksti, Janci, nu, es skatos tev, tu tā uz Anniņu tā, drusiņ tā vairāk skaties man jau stundas laikā. Nu, Janci, nu, tas ir jauki, tev tā Anniņa tā kaut kā patīk, interesē. Janci, uzraksti dzējolīti. Dzējolīti, uzraksti Anniņai dzējolīti. Nu, vai tu būsi zenīgs, nebūs tā cita lieta, bet izdara šo, izliec to savu jūtu pasauli, kā saka, tādā dzējiskā formā. Nu, ja ne, nu, uzrakstāt prozā kaut ko. Nu, tagad, sezinu, kā tagad jaunieši sazinās, nu, laikam internetā rakst viens otram vēstules varbūt, nu, ļoti jauki būtu, ka tā būtu. Bet vai raksta? Ei, tu sazini. Labi, tās nav liriskās atkāpes. Tas viss ir stāsts vēl par to, kas ir bijis, un šodien es pielieku tagad šim semināram klāt savu ieguldījumu. Es arī apkopošu visu to, ko mēs kopā esam izdarījuši jau, nu, izdarījuši tas tā, 99% izdarīšu, vēl var kaut vien var darīt, bet es sakopošu kopā visu to, kas ir bijis, un uztaisīšu šo tas skopu savilkumu. Un tagad, bet ir viena interesanta lieta, ko es piestrādāju, es šogad drusiņu pārtaisīšu šo te materiālu arī, jo nu katru gadu drusiņu kaut kā, nu kaut kas mainās. Es ceru kaut labo pusi vienmēr. Nu, dažreiz varbūt kaut ko labu, kas bija to nojauts, bet nu, nu ko darīs tāds cilvēks? Pamat jēdzienu viss, mēs pieskarsimies atkal tiem jēdzieniem, kas ir jau vismaz vienreiz dzirdēt. Redziet, ievads priekšvārds. Bet man nekur nebūs īsti tādu teikumu tieši tādu, kādos es runāju, tad, kad es runāju iepriekš jau par to. Jo domas var izteikt vienu un to pašu domu, to izjūtu, var izteikt dažādos teikumos. Un vienam no jums labāk varbūt tāda domas izteikums patiks, citam drusiņi atkal cits. Vienam tās schēmas, kā saka, bez viņām dzīvot nevar, nu, schematiskā domāšana šī te vizualizācija, doma vizualizācija, tās moderns vārds vizualizācija. Nu, kas tev vārds? Vārds jau visiems. Bet cita makā vizuālais, nē, nē, viņš aiztais acis un viņš klausās. Un tā lektoram, kā saka, ir bezmēr dzējā jārunā, lai radītu, nu, to. Viņš iespēja par to, nu, ko es gribu pateikt. Cilvēki ir ļoti dažādi, no sevišķo skolē. Tur ir viss kārbi, tikai tur tie mazie ziķerīši nav. Visādi. Lūk, un tāpēc nekas īpaši neatkārtojas, bet pamat jēdzien, pamat mugurkaus ir viens un tas pats tomēr. Nu, tad beigsim tagad par to tātad vēlreiz runāt, iesim un skatīsim, un man atliek tikai tā pakomentēt, jo viss šis materiāls atkal tas ir lasāms, un to jūs varat likt, kā sēcam spilvena, ka rakstīsiet savus gala darbus un tā tālāk. To varat izmantot. Jo es jau vēlreiz saku, tas labākais, ko es jums varu iedot, un tās ir šīs te struktūroloģiskās schēmas, kur es esmu mēģinājis tā novizualizēt šīs te domas, un tur mēs redzam. Un es teikās, ja lasa tekstu, tad ir viens vārds jāizlas, otrs, trešais, garie vārdu teikumi, teiksim, kas ir vai dieniņa teikums sākās tur, un beidzās bezmēr otrā labs pusē. Jā, tur ir pavisam cita tehnoloģija, tur jāpat arī prātā, operatīva atmiņa, ka tu lasi. Un tev jāiztēlojas bieži vien tas, nu, tu nekā tur neredzi. Tur ir uzrakstīts. Skaists ozols auga kalna galiņā. Nu, labi auga. Bet normāli cilvēks viņš jau kaut... Bet ja viņš tādu ozolu nav redzējis, vispār tā kalniņa, viņš nesaprot, kas tas ir kalna galiņā auga. Tā kā ir jau tas ozols bijis jāredz. Ir kalna galiņš jāredz bijis. Bet ja tas viss tā ir, tad es iztēlojos, un tad es lasu šo te stāstu par, nu, man nāk viss tā iztēle, un caur to viss tas autors sasniedz mani. Lūk, ja šīs schēmas ir vizualizācija, jūs momentā redzat visu schēmu faktiski. Var koncentrēt skatienu, teiksim, uz šo te pasauļu parādību sakārtotību, nu, tas ir uz to, kas ir tajā elipsē ieslēdz. Un neredzēt neko vairāk apkārt. Tas ir skats uzmanības pievieša. Bet arī pašā laikā ļoti ātri, daudz ātrāk nekā lasot teikumu. Mēs varam uztvert uzreiz visu kopumā. Lūk, vizuālā uztvere. Matemātikā ar algebra un ģeometrija. Labā un kreisā roka. Un ideālākais ir, ka algebru stāstot, mēs izmantojam ģeometri arī, nu, kaut vai skaitlāses vai visu ko šito. Un pēc tam tā, ka mums ir tā ģeometrija, nu, tad neapšaubam, tā ģeometrija ir klāt, jo nāk ar analītiku. Un šo to visu tās muka salikt, ko? Un viņi bērnam tā paskaidrot, redz, nu, kā tā matemātika, tā ģeometrija un algebra, cik tas ir interesanti izveidojies, kad viņi viens otru tā papildina, bet galvenais jau ir tas oriģināls, jau bieži vien ir viens un tas pats. Nu, ir tur tie divi zaķi, kas sēž pļavā. Nu, un tad var uzzīmēt, kur tie zaķi sēž, tīri ģeometriski attēlot vietas, kur zaķi sēž. Atceries mūsu uzdevums par trim busām, un kas tur viss tādi dīvaini uzdevumi bija, ko es jums devu. Tā ir bija ģeometrija beigās, matemātiskais apraksts. Un pēc tam jau var skatīties arī un sākt skaitīt. A, cik tad tur ir? Mums bija trīs busas tikai. Viens, divi, trīs, nu, piedošana tā jau ir skaitīšana. Nu, ja tas pavisam tā, oi, tad ir naturālai skaitļi, viss citi nenaturāli un tā tālāk. Lūk, un šeit tātad. Sistēma teorija, fundamentāla zinātniska teorija par pasaules sakārtot atveju cilvēku apziņā, komatiņš, ievērojot pasaules parādību kopsaistību. Nu, vienā elpas vilcienā, nu, var izrunāt šo teikumu. Visi tie vārdi ir, visi liekie vārdi, es esmu izspiedis ārā no šita teikuma. Nu, var jau vēl saīsināt, bet, nu atkal redziet, nu, tam īsumam arī jābūt tādam, lai, nu, nav pārāk īsi. Es varu pateikt, sistēma teorija, teorija, nu, tā ir tautoloģija. Ja ir sistēma teorija, nu, skaidrs, ka tā ir teorija. Bet man jāpasaka vēlreiz, ka tā ir teorija, teikuma konstrukcijā. Kāda teorija un par ko? Tas ir jāmāc dzimtās valodas stundās. Ja tu taisi teikumu, tad piedošana būs teikuma priekšnums izteicies vēl tie pārējie visi. Un tad nevar vāvuļot. Ir doma jāprot izteikt. Kas skaidri domā, nu, vismaz ir cerība, ka viņš arī skaidri ir runās. Un ja kāds neskaidri runā, vai sevi arī raksta, nu, tad man uzreiz ir aizdoms jums tāpat, kad kaut kas galvā vēl nav noskaidrots. Un tāpēc jums ir mēlnraksti. Nu, ja kā runājam pa mūsu šo te kopīgo darbu, vai ne, jūs tur rakstāt mēlraksts, visu kaut sāc piezīmītas kaut kur, veseli kādi varbūt būs mēlrakstā, atnākam pajautājumu te, padiskutējam, no, pa terminoloģiju, pa visām šīm te lietām. Un pamazām pamazām, bet pašās beigās, jums būs līdz 10 lapas pusītēm apmērām tāds, koncentrāts, pats tas būtiskākais iekšā. Šis man arī šī viena lekcija, tas ir koncentrāts visam tam, kas ir bijis. Es cenšos arī darīt tā, kā es jums stāstu, kā vajadzētu darīt. Kā man iznāk, tas jums jāvērtē. Lūk, tā, to es nekomentēju, tur visi vārdi ir jums ir skaidri un tā. Sistēma teorija, nu tas ir vizualizācija. Pasaules parādība sakārtotība, tas ir viens jēdziens. Sistēma teorijā sakārtotība. Un sakārtotība ir seks no cēloņa. Un cēloņas ir atslēgas valsts kopsaistība. Visa kopsaistība. Viss, ko mēs novērojam, ir seks kaut kā. Bet šī seks nākamajā brīdī jau ir cēlonis nākamajām sekām. Un tāpēc ir ļoti jāuzmanās seks un cēlonis. Te viņš vienbrīd ir seks, tur nākamā brīdī tas ir cēlonis. Kaut kam citam. Tās tā sauktās cēloņa seks sakarību ķēdītas. Mīļie draugi, nav jau tikai ķēdītas, vien ir cēloņa seks sakarību tīkli. Nu, ja matemātika ļauj mums arī uztaisīt trīsdimensionālu situāciju, jeb n-dimensionālu. Tikai stop, var jau uztaisīt tur n-dimensionālu un tā tālāk, bet, nu, ja beigās mēs tur sajūkam, kā zirnekļa tīklā. Sāksim, arī ir viena parādība, ir otra parādība, viena parādība ir cēlons, otra parādība ir šīs parādības seks, mācīties, alfiņš, betiņa, pārmiedarbība, neko vairāk nevar, pārmiedarbība ir elementārais, kas var būt. Pēc tam vai demiņi, ir pieci alfiņi un viena betiņa. Varbūt sarežģīts visās situācijas. Un tās jau ir sistēma loģijas, ka mēs katrā konkrētā situumā šo vispārīgo ideju, nu, ietērpjam konkrētajā situācijā. Nu, tātad to tas vispār rāda. Un tagad lūdzu, es esmu pamēģinājis savu kopā sistēma teorijas pamatpieņēmumus. Nu, atkal matemātika lieto iedzina aksioms, nu, lai nejaukt ar matemātiku, es saku, filozofiskās aksioms. Aksioms ir tādas atziņas, kuras nepierādu. Pieņem. Einšteins pieņem. Gaismas ātrums ir nemainīgs. Un tad pastīsimies, kas iznāk, ja mēs pie šīs tie aksioms turamies. Nu, matemātika ir eiklidu, neeiklidu, ģeometrijas un viss, kas tāds. Kāda aksiomatiskā bāze, tur pēc tam tālāk nāk teorēmas. Visu cieļ. B Bet priekš reālās dzīves mums noteikti vajag tās aksiomas un tās teorēmas, kas tomēr būs reāli tuvāk tajā reālajā dzīvē. Jā. Bet matemātika rāda kaut tik daudz interesantu aksiomu un pēc tam teorēmu. Kas tās ir? Tās ir nereālās matemātiskās arī atziņas, kuras nevar uz maizes uzmērēt. Matemātika tur aizraujās pēt, tiešām tā ir matemātika kā matemātika. Visu cieņu. Bet reālajā dzīvē vajag šo, nu, kā mēs bieži sakam, to lietu šo matemātiku. Matemātika ir nākusi no reālās dzīves, un viņa tur arī jāatgriež pamatā. Bet var nākt no reālās dzīves, ja? Vai te paši ģeometrija un algebra? Ģeometrija, nu, zemes metrēšana, ja? Nu, tie ir vārds pats to rāda. Algebra, tur atdroši varu pamatlīt, kāpēc tas vārds algebra ir, nu, ka viņi tur radās kaut kur tur vidējos austrumos. Bet, nu, tas tā. Un man ir tagad šī pamatpieņēmumi, es pateicu, lūdzu, pamatpieņēmumi. Un tie ir pieņēmumi. Nepatīk šie pieņēmumi. Ņemot citus pieņēmumus. Bet ar pēc tam atbildāt ar pasakām. Nu, es man ir jāuzimās liela atbildība, jo šie pamatpieņēmumi, tos es nepārtraukti izmantoju. Es vados pēc šiem pieņēmumiem. Es viņus nesu izdomājis. Bet savā dzīves gaitā es esmu skatījies, mācījies no daudziem citiem, domājis līdz ar savu galvu, un bieži vien tagad latviešu valodā, nu man tas ir bijis jāpasaka, nu tā, lai latviešu valodā to visi var saprast. Ja mēs sajaucam valodas, tad ir Bābels tornis. Un ir krievu valoda, kur skaisti var salikt domas, ir angļu valoda, latviešu, nu visas valodas. Tā, pirmā. Aksioma. Es tikai ātri novas jūs zinu. Pasaule daudzveidība parādība, ja mainīgi ķermeņi, aha, mainīgie ķermeņi nozīmē lietas un ar tām notiekošie procesi. Lieta, lietvārds, nu, ar sinonīms tas ir ķermenis. Un, kas ir mainība, nu, mainība, tas ir tas process. Nu, tie vārdi kā ir atpušies. To visu bērns ir novērojis, un te viņam vajag mani pateikt, skaties. Ieliec pirkstu ūdenī, un tas karsts augsts, nu tās būs tas, es tev tos vārdus lietot tad, kad tev ir tāda izjūta. Tu ieliec to pirkstiņu tur iekšā. Nu kā tev ir jušana? Nu tāda, nu tāda. O, o, ja tev ir tāda jušana, tad saki. Ūdens, jo tu esi ūdenī pirksti ieliec, ūdens ir silts. Nu, tā taču iemācās ir tās valodas vispār, un to jau arī tā, nemaz skolā neejot, redz, tas bērnīs, nu, visi noklausās, ko tētis mamīti runā, un ja tētis un mamīti ar bērnu nerunā, tad iznāk maugurs. Viņam arī domāšana tiek traumēta, ļoti nopietni. Tā. Tas ir tā. Kopums, un cilvēks ir vieno šīm parādībām, nu to visi esam pārunājuši. Cilvēks ir garīga dzīvā būtne. Mēs pārunājam būtni, nu tas ir tas viens no tiem pasaules ķermiņiem, vai cīsim pasaules parādībām, jo cilvēks ir mainīgs ķermenis. Tikai nu to ķermeni sauksim pa būtni, bet ir specifika, jo ne jau visas ķermeņus sauks pa cilvēku. Cilvēks ir dzīva būtne, bet dzīva būtne arī augi un dzīvnieki. Un tad mēs vēl pieliekam vienu vārdu priekšā, garīga, bet ir jāpaskaidro. Gars ir informācija, kas procesējās cilvēka nervu sistēmā. Datorā gars nav. Tā ir norunas lieta. Mēs jau varam norunāt, ka nu, lietosim to vārdu arī datoriem. Un tad sakās, datori domā un tā tālāk un tā tālāk. Tas ved pie taipseito šizofrēniju, kuru mēs kultivējam paši ar nu, sliktu valodu. Esam norunājuši, tas ir tas, un tā tam arī būs būt. Un tad mēs varam savā starpā saprasties. Un garīgums ir, nu tā tad informācijas procesa šajā nervu sistēmā. Nu labi, varam teikt vairāk tur galvā, žargona, nopis, smadzenēs. Tas jau tālāk tās ir detaļas. Tā, un cilvēks raksturojas ar miesu un garu, garam apziņas līmenī, īstenojoties jūtu, prātu un gribas vienotībā. Apziņas līmenī. Zemapziņa arī, protams, tur klāt ir, bet, nu, nevilksim ārā zemapziņu. Tiksim skaidrībā ar apziņu, vispirms tomēr. Bet visu laiku zinām, ka notiek arī daudz, kas mums vēl neizprotams, nezināms, un tam mēs to sakam, zemapziņa. Ir tehnoloģijas, ir kolosāli psihologi, speciālisti, kuri prot, un varbūt mēs arī dusiņā tādiem treniņiem šo to varam panākt, ka mēs varam zemapziņai arī likt strādāt mūsu labā. Ir tādi paņēmieni. Bet nu, neiesim atkal tur iekšā. Jo uz tiem izglītību vispār, jo to mēs nevirzīsim, nemācīsimies naktī miegā svešvalodas un visādas tādas lietas. Nu, visādi interesanti darbi ir, bet paliksim pie normāla cilvēka dzīvesveida, normālā dzīves vidē. Tā, nākamais, cilvēka apziņa. Jeb kopsaistīts doma pasauli. Vārdiņš jeb nozīmē ļoti precīzi. Jeb, tie ir sinonīmi. Saki, vai nu apziņa, jeb kopsaistītu domu pasauli. Un ļoti jāpamanās ir, ir jāsaprot, mēs daudzreiz lietojam vārdus, kur ir sinonīmi. Bet daudzreiz bērni, nu, vispār cilvēki, viņi tā nepamana, ka tie vārdi būtībā apzīmē vienu un to pašu. Un viņi uztver to kā pilnīgi kaut ko atšķirīgu. Nu, ziniet, un tad mēs to pasaules ainu saraibinam, ļoti, ļoti saraibinam. Zinātnē ir viennozīmība, tā ir viennozinātas pazīmē. Iespējami augsta viennozīmība. Absolūtā viennozīmība nekad nebūs. Bet paņemiet tagad vārdnīcas vispārējās, tur katram vārdam ir vai 900 nozīmes. Es biju Vācijā kaut kā fektā, fektas universitātē reizi. Nu, kā sektā, protams, ieiežies bibliotekā, tā paskatāmies. Nu, tas bija labāk atpakaļ, tagad jau uz biblioteku laikam neviens neiet, visi seši datoros. Bet, un es tā staigā, skatos labu vārdslodu, es nu tā nezinu, bet nu tā staigā, un tad grāmatas interesanti. Nu, es skatos, tas gaist, un tas ir garš vārds valodā. Skatos, o, šitāds ķieģels. Tur es viņus reiz saviem kolēģiem, tur, nu, vārds kolēģiem saka, es jau paklau. Nu, es viņu pasāstu, nu, kas tad tur ir, tas ir ķieģels. Viņš jau pagāja, redz, te ir vēl viena grāmata, tikpat bijas. Tā ir otrā daļa tajā grāmatā, pirmai. Un saprot, tur visur ir apcerēts. Šī vārda, nu, tās viss iespējamās, viss nianses, gars. Nu, skaidrs, nu, es jums pateicu ar dažiem vārdiem, īs un skaidrs, ko gars var nozīmēt. Bet var jau diskutēt, vai dieriņi, gari paši un uzrakstīt tādus talmudus pa garu. Un, ziniet, tam vārdam gars ir ļoti uzmanīga to vārdu jāpietās, ir sevišķi jau reliģiskās aprindās, jo tur pavisam to garu, garīgā dzīve un garīgā mūzika, piemēram, saka, nu, garīgā un negarīgā. Nu, ne jau tā mūzika, baznīcas mūzika to sauc pa garīgo pamatā, vai neko tur dzied spēlē. Nu, nu, labi, ja tā norunā, nu, tad tā. Bet, nu, var jau arī teikt, tas gars ir, drusiņ, kā saka, mūsdienīgāk jāsaprot. Un gars nav ne balta dūja, ne kas tur ielido, ne aizlido un tā tālāk. Gars ir kaut kas tās, kas dzīvo kopā ar miesu, un mēs esam apgarotas miesas. Dīvaini jau, protams, ka skan redzēt, es labi zinu, ka ikdienā neviens tā nerunā. Bet, ka tā ieklausās un padomā, tad bieži jau, nu, mēs pats, ja mēs virs ikdienas drusiņ, mēs lietojam citus vārdu salikumus. Un uzreiz tās domas kļūst skaidrākas. Ja mēs ikdienā vāvļosim tā, kā ikdienā mēs runājam, tad mēs nekādu skaidrību neieviesīsim. Un ja skolotājs skolā vāvļo, tad pieturēt runā nesakarīgi. Vienreiz vienu vārdu sakoties otru vārdu, bet domā vienu un to pašu. Nu, tu gribat, lai tas bērns kaut ko tur saprot. Nu, viņš var vienīgi iezubrīt tikai. Ko arī viņi dar? Dievs, Dievs labi atmiņi ir. Nu, tad iezubra ar vai ne, dabū labas atzīmes, tai teicamnieks, visi skaisti. Tā. Doma pasauli raksturojas ar noteiktu sakārtotību, un šī sakārtotība ir pamats cilvēka apzinātai un mērķtiecīgai darbībai. Apzinātas darbības ir mērķtiecīgas darbības. Bet jūs paši jūtat, ļoti daudz darbības ir tāds pusapzināts, neapzināts, daļēji apzināts. Nu, tad piedodiet, tas nozīmē, ka mērķis skaidri nav. Un ja nav mērķis skaidri, tad nu, tā darbība ir tāda. Nu, nu paši saprotat, ne šāda, ne tāda. Tā. Pasaules atvērts cilvēku apziņā ir sakārtots, jeb sistēmisks. Latviešu valodā sakārtotība sakārtots ar svešu vārdu sistēmisks. Bet nu, nemetīsim ārā to vārdu sistēmisks, jo viņš ir tik spēcīgi ienācis un visur, kur viņš ir tik fundamentāls, ka nu, nevajag jaukt vienkārši latviešu valodas dēļ nu, to terminoloģiju ārā. Bet nu nevajag implementēt, nevajag penetrēt, nevajag, ko te visu citu darīt, nevajag komunicēt, vai ne, un liksim tas kompetences mierā. Nu nevajag tos svešvārds savilt iekšā, kur paši te beigās nesaprotā. Viens saprot tā, otrs tā, trešais tā, un mums ir bābeles tonis, mēs nevaram vienoties kopīgā darbā. Jo vārdu tiek saprast dažādi, un visi grib labu. Tikai sanāk kopā un runā tā, ka neviens otru nesaprot. Tā. Cilvēks apzien pasaules sistēmiski, nu ir sistēmiski, tad ir sakārtoti. Un ja mēs izkopjam šo sakārtotību sevī, Nu, par to jau ir runa, tāpēc jau šis kurs mums ir. Studiju kurs, lai jūs pievērst uzmanību šai te domu sakārtotībai. Un pēc tam sekos rīcības darbības sakārtotība. Un beigās mēs sakārtosim kaut ko arī materiālajā dzīvē. Jūs aiziet uz lielveikalu, sapirksiet tur visus tās mantas, kas nu vakarā vakariņām ir vajadzīgs, un tad jūs sakārtosiet vakariņus gatavojot virtuvē, tur panna, tur cepešpanna, tur viss kas kopā, un jūs sakārtosiet visus tos produktus, ko no veikala atstiepāt mājā, un jums būs kolosāls baudījums no ēdienas vakariņā. Atkal tā dīvai. Nevis mīļa no tā šī cilvēka darbība, kas sastāv no daļā. Tās daļas mēs sintezējam. Virtuvē jūs mēs sintezējam to, ko mēs ēdīsim. Un vai nu šķidrums tas būs, vai tas būs, nu, gaiss, kā saka, nu, gaiss pats atturotās virtuvē, ka ieiet, vai ne, ļoti labi smaržo bieži vien. Nu, kādreiz arī ļoti slikti. Viss kas var būt. Bet arī, oh, kaut kas pietecis. Nu, jau. Nākamreiz tā būs skola. Labi. Apzirm. Par daļām tās savstarpējas salīdzinot un kopsēstot. Nu, atkal šie trīs vārdi. Analīze, sintēze, salīdzināšana. Viss, viss vairāk nav nekā. Varam dažādos vārdos teikt. Analīze varam saukt, ka tā būs veselā dalīšana daļās. Dedukcija. Nākam no vispārīga uz atsevišķo lūdzu. Ah, kā mēs sintēze būtu, mēs varam runāt par indukciju. Ka pacelšanos un atsevišķā uz vispārību. Varam runāt par vispārināšanu. Bet vispārināšanu tāpat doma sintēze vien jau ir. Tikai cits vārds tiek lietots. Tā. Ikviena pasaules parādība cilvēka apziņā atveidojas kā noteikta sistēma. Apziņā, lūk, šī sakārtotība, nu, parādās, kas mēs sakam sistēmu. Tas ir doma kaut kāds sakopojums jau. Pēc tam vēl tūļi būs sistēmas definīcija, bet, nu, tas ir trešais vārds sistēma teorijā. Sakārtotība, kopsaistība un pats sistēmas iedziens. Nu, pēc tam vēl parunāsim par sistēmu struktūrām. Un tādā vairāk tur nav ko runāt. Un pēdējā šis pamata pieņēmums aksioma ir, visa cēlonis ir visa kopsaistība. Es tur esmu atdāvies paskaidrot vēl, manuprāt, tā ir visa fundamentālākā cilvēces izlolotā atziņa, sistēmas struktūras un citus sistēmas īpašību izcelsmes skaidrojumu pamatu pamats. Kopsaistības nav redzamas, viņas ir jāatklāja. Ņūtona likums ir matemātiskā formulas papīra uzrakstīt. Jūs redzat, kāds to Ņūtona likuma dzīvē? Jūs redzat tos ķermeņus, kas kustās. Tad mēs esam izdomājuši raksturojumus tai kustībai. Un tad, pēc tam beigās, nu, tas likums tiek uzrakstīts ar matemātikas simbolu palīdzību. Un mēs varam paredzēt nākotni, izrēķināt, kas kur būs. Kopsaistības mēs izdomājam jēdzienu spēks. Jau runājām, nu, dabā nav tā spēka. Dabā nav tā enerģija, nav tā telpa, nav tas laiks, tie visi ir jēdzieni, kurus cilvēks ir radījis. Lai atveidot apziņā, nu, tas to, kas viss mums apkārt ir, tā skaitā viņš pats sev arī aprakst ar to visu. Šo elementāro, bet tā ir super atziņa. Nu, nu pēc kā ir skola 12 gadi? Iznāk no skolas ārā un šīs elementārās domu struktūras. Nu, tā arī nav bērniem pateikts. Un tad man ir tās jautājums, vai mēs tiešām gribam viņus tā nu, apstrādāt, lai viņi nebūtu gudri pārāk dzīvē, ja? Nu, tās iespējas paliek. Vienkārši lietas, kas ir pamatā visam, mēs kaut kur, nu, padarām, bez mums paslēpinām vai kaut kur, nu, paslēpinām īpaši, jo mēs tā nepadarām. Sevišķi jau skolotāji. Skolotāji tādas spēlītas netais. Slepenība varbūt valsts augšākās aprindās, kur vienkārši skatā, oho, un šitos cilvēks no šitiem vajag taisīt tikai lielgabalgaļu, viņam nevajag gudrības dot vēl kaut kur. Un ja viņi kļūst pārāk gudri, tad man neievēlēs pat deputātu. Nē, 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 labāk, lai tā izglītībā, nu, lai viņi tur grūt. Savus bērnus gan mēs aizsūtīsim uz ārzemēm, uz labākajām skolām. Bet to tautu te, tur, jo tumšāk tautu, jo labāk. Atvinot, jūs jau zinat, nu es pārspīlēju taisu šāds, bet pārspīlējums ir akcents. Lai sāktu kliekt mūsu apziņas sajūtas viss. Bet daudz uzgadījumus tās iespējas tādā rodās, ka, un ja mēs paši zāģējam izglītības zaru, tas nozīmē, nu, nu, ko, nu, paši, nu, kaut kas mums pašiem nav kārtībā. Neviens jau mums neliek būt muļķiem un durakiem. Kaut gan dažreiz tā savu aizdomas rodās. Jo neviens mums īpaši nenāk palīgā un pie prāta neved. Tas ir pašiem jādara. Un to nedaram. Lai arī varētu izdarīt. Un mans tikšanās ar skolotēm, visiem viņi saka, jā, Andraukoli, jā, 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 paldies, jā, jā, mēs jums piekrītām viss. Bet es jau uzreiz zinu, viņi atgriežās savā tradicionālajā skolas vidē. Viens nav cīnītājs, viņš aiziet ar kādām jaunām domām. Bet tā tradicionālā vide viņi paņem savā varā. Tās ir visas tās vecās novecējušās izglītības priekšmetu programmas, metodikas arī vecās labās. Viņas ir strādājuši priekš iepriekšējām paaudzēm. Nu, bet viņas tagad vairs, nu, nav tās labākās. Bet cilvēks ir vienreizējas lietošanas. Un šie te cienījamie, pieredzējušie vecās paaudzes skolotāji, nu, viņi vairs nevar turēt līdz jauniešiem. Jaunieši dzīvo citā dzīves vidē. Dzīve ir mainījusies. Skolotājs palicis vecais. Starp citu reliģijās ļoti labi redzēt veciem mācītājiem un jauniem mācītājiem. Cik ļoti krasi atšķirās sprediķi. Veciem mācītājiem bieži vien cilvēks ir cietējis un moceklis un viss šitās. Jaunais jau nāk ar tā ar plašāku skatījumu. Un viņš jau saliek kopā to dievišķo ar to reālo cepuri nost. Tie ir kolosāli jauniem mācītājiem. Es nesaukšu tie vārdā Latvijā arī vismaz pāris kolosāli. Jūs domājat, ka Andraukos nav mācītājs? Es esmu sludinātājs, es esmu garīdznieks. Labi, mācītājs, protams, es nevaru saukt, jo Latvijā mācītājs sauc kaut ko citu. Bet es esmu garīdznieks. Es sludinu. Tikai, nu, ne jau Dieva vārdu. Ar bezgalu cieņu pret Dieva vārdu. Bet es sludinu kaut ko citu. Es sludinu zinātniskās atziņas. Es esmu sludinātājs. Viss tālāk no jums ir atkarīgs. Senos laikos, nu, mācītājiem bija ļoti liela ietekme uz cilvēkiem. Ļoti liela. Arī šodien ir. Bet tikai ar mācītāju vien nevar iztikt un nevar izdzīvot ar tām gudrībām, ar Bībeles gudrībām vien jau nevar tikt šodien dzīvē uz priekšu. Tur nav ne pa datoriem, ne par daudzām lietām, nu, Bībele to neaptver. Bībele ir gudrības grāmata, seno laiku cilvēku gudrības grāmata, un tur ir vairāk mākslinieciskā formā ir aprakstīta no tā cilvēka dzīve. Nu, tāda viņa tur ir. Tā, nu lūk, tās ir tās, tie pamata pieņēmumi. Tālāk, pamatjēdzi par sistēmu savu, cik viens cilvēks interesējā vidī izdarīt kopsēzīt, daļu veidot vesumu. Ja jūs paskaties teikumā, drusim tā, iedzerienaties. Par sistēmu sauc kaut kādu veselumu. Veselums ir pirmā pazīme. Un nākamā pazīme ir, tādī veselumā iekšā ir daļas, kopsaisītās daļas, un tam veselajam apkārt ir arī vēl citi veselumi. Un tas parādās šajā te bildē. Es, kur cilvēks, novērotājs, skatāmies apkārt, vērojam, novērošana sevi ietver, redzat, dzirdi tausti. Un tad mēs skatāmies uz kaut ko, un to mēs savā apziņā sakam, redz, ko ir sistēma, tai sistēmai ir iekšējā vide, nu, redziet, tas bumbiņš tur ir sazīmēts. Tas ir ģeometriskās tādas kaut kādas figūras, bet tur ir jēgpielikt. Katra tā mazā bumbiņa ir kaut kas, nu, reāls. Bet tā ir vispārīga schēma, un sistēma teorija tur jau nekas konkrēts nav. Bet arī šlaikā viss ir zem šīs schēmas paliekams. Matemātika XY. Kas ir XY, tad matemātika klusē. Šausmīgākais ir, mīļa matemātis, ka jums nav tās iedzienas kā laiks. Jums ir XY, un nu, to X kādreiz pat te apzīmē, un fizikā tas ir laiks. Bet matemātikā laika nav. Nu, jums nevajag to laiku, nu pareizi. Tas ir matemātiskās struktūras, un ko tur maisīties ar kaut kādiem laikiem tur. Tā. Un ir sistēmas ārējā vidi. Lūk, tas, ko es teicu, tas šeit ir uzzīmēts. Cilvēku interesē sistēmu īpašības. Mīļās metenes. Puiši interesējās par jūsu īpašībām. Un viņam galīgi ir vienalga, vai jūs esat Anna Minna vai Griet, bet ir īpašības. Nu, un tad arī jums ir visā tādas atziņas, kā saka, kuras īpašības tad vajadzētu paspiltināt, un tad ir frizūra, un vispārējais, un kas tik viss nav. Bet, puisi, man būtu interesē, vai jūs mākat putru vārīt, vai jums ir tāda īpašība. Nu, vēl visās cilvēciskas īpašības, bet sievišķīgas īpašības. Es jau atļāvos tā jums teikt, nezinu, nu, jūs esat jau, kā saka, liela cilvēka, bet no studenta, skolnieka, es jums saku, es jums skaties uz to puisi, paklaut, vai meiteni, nu, vai tur būs tas labākais tēvs vai māte mūsu kopīgam bērnam, kā ģimenei tas ir jāstāda, jautājums. Un, ja divi pretēji dzimumu pārstāvji vienkārši draudzējās un tā tālāk, nu, un te viņi vienbrīd tā sāk domāt, nu jā, nu tā forši, tā, nu tu man tīri labi patīc, bet tad jāaprunājās, nu kā būs ar bērniem. Un var gadīties, ka saka, nē, tikai ne bērns, turpināsim dzīvot kopā, tāpat visi baigi forši, tikai ne bērns. Nu, ļoti jauk paliek ar draugi, bet ģimeni jau tur nav. Nu. Un jāmaina, jāmeklē cits partners, draugs. Ar kur var vienoties, ka mums būs, nu, cik, nu, 1, 2, 5, 6, nu, vai 9. Tā ir norunas lieta. Jo kopīgais ir ģimenē kā sistēmā, kas savelk kopā kopsaistītas daļas, vīrieti un sievieti. Tā kopsaistība ir tas, ka abi grib bērnu. Viss, viss, pārējais ir pakārtots. Tā. Nu, te bija tādi liriski atkāpē. Īpašības, īpašības, vēlreiz īpašības. Un trīs vārdi. Lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds. Pēc tam vispārēja. Bet tie var, tie... Vajadzēt. Un ja jūs runājat arī svešvalodās vai tā, galvenais ir lietojat teikumā tos svarīgos atslēgas vārdus. Gramatiskā precizitāte, neprecizitāte, vispārējā, to es ļoti labi varu zinu pēc sevis. Labi, krievlodā būtu mazāk, es kļūdos, angļvalodā es pat nezinu, vai es tur kļūdos vai nekļūdos, jo es jau saku, es runāju starptautisko angļu valodu, bet nav problēmas saprasties. Nekādas problēmas man nav bijušas. Bet tāds kārtīgs anglis vai ne, nu, viņš teiks, vai dieniņ, kā tu runā? Nē, nu, es piekrītu. Bet es saku, es jau neesmu īstais anglis. Ja es padzīvošu tavā zemē un būšu visu laiku tādī vidē, es arī pēc gada diviem šodien runāšu perfekti. Nu, varbūt pat akcentas izcīšu ārā no sevis. Bet, nu, ko tad arī viss es pazaudēšu savu, nu, savu būtību sākotnējo. Nu, tas sakal tā. Nu, lūk, tā. Ikviena pasaules parādība, apziņa atvedos, ka noteikti sistēma pasaules apziņas satura darbības organizācijas forma. Nu, tie ir tādi teikumi, dzēt, doma izteikumi par sistēmu kā tādu. Un katrs teikums, drusim tā no dažādām citām pusēm, nu tā drusim paskaidro vēl, nu to vārdu sistēmu. Nu, redziet, it kā es runāju pretī, vai nu viennozīmīgi būtu? Stop. Iespējami viennozīmīgi. Tās nozīmes, kas ir vārdam sistēma šeit, ko es tā pademonstrēju, šeit nav 100 nozīmes. Te ir dažādi aspekti vienam un tam pašam. Teikuma konstrukcijas drusim dažādākas. Un kā tu runā krieviski, kad runā angliski, tad tur ir jāpadomā, kā pārnes šo domu tajā valodā. Tur kādreiz tāds vārds nemaz nebūs, kāds man ir vajadzīgs no latviešu valodas sajūta. Nu, nekavēšu laiku nestāstīšu. Tā, nu lūk, tas par sistēmu. Nākamais, ir divu veidu sistēmas. Tikai divu veidu. Nu, ja ikvienu sajūtam vienam ķermeni, ja katru ķermeni mēs var uzceram, a ķermeni, ko es redzu, kas te pasaulē ir? Nekā jau cita nav. Kā tikai tās parādības, bet katra parādība ir nekas cits kā mainīgs ķermenis. Viss. Viss. Un es zinu, cik ir interesanti. Ar maziem bērniem, kad tā runā skolniekiem, teiks, nu, lieliem bērniem diezgan jau, ja? Kaut kur maz. Nu, mazais vispār, viņš tā noklausās, viņš jūt, kad, nu, jā, nu, opīti, nu, jā, nu, ir. Es jau nepārprasu, bet viņš tā nāk, viņš klausās, viņš izjūt, jā, no tā laikam ir, jā. Ar vecā gada gājumu cilvēkiem pieaugušu izglītībā, tur ir ļoti interesanti. To nu gan strādājot tieši ar, nu, tādiem, jo sevišķi tātad, kur Daugavpilī, ka man bija, tā bija maģistratūras programma, sabiedrības un iestāžu vadība. Un tur nāca, nu, viens, kas man prātā, tur bija Krāsaules policijas priekšnieks. Tad tur bija reliģiska organizācija, kādreiz tur ir cilvēki. Tie jau bija pieredzējuši, dzīvi pazīstoši cilvēki. Lūk. Un viņi, šipēc šī kursa saka, jā, nebija nāc prātā kolosā, bet liela daļa ir šaubīga. Viņi saka, papa, zin ko Andram, tik vienkārši nevar būt. Jā, skaisti, jo jūs nestāstat, bet tik vienkārši nevar būt. Domāšana tāda šī bezgalu sarežģīta. A jūs sakat, Andram, ka tur ir tikai analīze, sintēze, salīdzināšana. Es zinu, cik tālu mēs esam tam pieaugušajam. Viņam jau ir pilnīgi skaidrs, ka tā pasaule raip kā zirga deķis, tur vispār nekas vienkārši nevar būt. Un tāpēc es arī neloloju. tādus ļoti pieredzējušus cilvēkus. Nē, nu es nekā nelūdu, lai kādam kaut ko tur smadzenes izskalot vai ieregulēt. Nē, es tikai dalos, pievēršu uzmanību tam, tam un tam. Kas jau grib sevi pilnveidot un veidot, nu lūdzu, ņemiet to materiālus un stāstus, ko es jums dodu. Bet, ja cilvēkiem ir skaidri pārliecība, Andram Kūtis saka, tas ir maz tik vienkārši, ziet, nav kā viņš tur runā, nu tā ir jūsu problēma. Jaunieši, ar jauniešiem pavisam cita runa. Pirmkārt, viņi bieži vien uztic, un tad man ir ļoti svarīgi, ka man aizved skolā, un man tomēr piesaka, ziniet, pie jums šodien ciemos ir Latvijas universitātes profesors. Viņi redz skatās, nezinu, vai asti ir, vai ne, nu kāds tas profesors izskatās. Nu labi, tas viss tā. Tas vai man asti ir, vai nav, to es piedzīvoju Amerikā. Man bija labs draugs viens, arī kara lidotājs bijušais. Viņš bija aprecējis Filipīnieti. Nu, ļoti interesanti. Viņš man ielūdz pie sevis, nu, uz mājām, tādā viņam ir auto, man jau nekā tur nebija. Vai ne tāpēc braukājām apkārt, parādīja man tur visi indiāņu vietas, nu tā. Un viņš saka, zin ko, tu nevarētu atnākt pie maniem strādniekiem. Viņam bija maza firma, ceļu būvniecības firma, es teikšu, bedrīšu aizbērēju firmu. Viņi laboja bedrīcus ceļiem. Un tu nevar atnākt man strādnieku, vispār es gribu tā, nu, var, nu, tā iepazīstināt, vai ne, nu, es saku, nu kāpēc ne, nu man taču arī gribās redzēt, nu to vienkāršo foršo Amerikas cilvēku. Tā kā es eju uz universitāti uz laboratoriju, es tur satieku visu tos inteligentus, vai ne, vai deviņi, tie ir, tā ir cita lieta, es to gribētu redzēt, jā. Labi, aizēju vispārējies, oj, smuka sieva neapšaubami, Filipīniet, eleganti kundze, bērniņi, forši mīļi, vai ne, klāt uzreiz pie onkoļa bez problēmām, nu, deviņi, nu, samīgi, nu, noglaut galviņas, viss ir, okay. Un tagad mēs kur, nu, kur tie strādnieki ir? Liela istaba, nu, mēs tur tā ieejam, un tie strādnieki tā kā jūs tagad sēž tā tur gar sienām tā, drusiņ tur, visi. Un godavās, un tad es jūtu, viņi uz mani skatās. Jo, kas es biju? Es nezinu, nu, komunists, varbūt, sarkanais, krievs, padomi kaut kāds tur, nezinu kas. Nu, es nezinu, kas viņam galvā. Amerikas vienkāršiem cilvēkiem galvā ir stipri maz. Stipri maz. Mums vienkārši cilvēki. No tām pašām visām padomu skolām viņi daudz vairāk zināja un redzēja pa pasauli. Un to es izjūtu. Un man bija pilnīgi tāda sajūta. Nu, es to, protams, neizdarīju, es cienu šos cilvēkus. Es gribētu pagriezties un parādīt, man nav aste. Jo viņi skatījās, nezinu, vai viņam aste ir vai nav. Nu, atkal es tā tēlē, bet pirma, man bija pilnīgi tāda izjūta, ka viņi reaudzīs kaut ko, buži nezinu ko. Nu, es zinu, ka mans kolēģis, viņš jau nebija nekā sastācījis kaut ko, nezinu, ko, ka nu būs kaut kāds tur, nu, super cilvēks vai kāds. Nē, nu, tur cilvēks, nu, padomju savienības atbraucis. Nu, skaidrs, ka krīvs, nu, skaidrs, ka komunists, nu, citādi nevar būt. Nu, viņš jau pēc tam, es viņam pastāstīju, ka padomju savienībā tomēr tur ir latvieši, igauņi, kazahi vai ne. Nu, protams, viņš jau bija inteliģents, nu, kara lidotājs piedošana, tas nav gluži bio robots, pasauli viņš bija redzējis vai ne, nu. Bet tomēr. Kāpēc es to visu tā stāstu? Tāpēc, ka kā mēs saprotam tos vārdus? Un ir ķermeņi, mainīgie ķermeņi, tas ir tas, kas pasaulē ir. Ar astēm, bez astēm, tas viss ir otšķirīgi. Un, ja mēs atveidojam ķermeņus apziņā, tad, tad mēs runājam par ķermeniskām sistēmām. Ja varam runāt arī par lietišķām sistēmām, jo ķermenis lieta, tas ir sinonīma šī gadījumā. Vai nu lieta, vai ķermenis? Nu, var vēl pa priekšmetu runāt. Pa priekšmetu labāk nerunāt. Priekšmets drusiņi citās nozīmēs jau ir. Bet ķermenis vai lieta? Un ar šo ķermeni vai lietu, redzēt, nu, mēs taču novērojam, kaut kas notiek, un tā mēs radām jēzienu mainību. Ķermenis mainas. Fizikā viņš maina stāvokli tēlpā kustību. Nu, tā ir tikai viena mainība, kur fizika nodarbojas. Citur visur gara stāvokļa mainība. O, jā. Šī vidi ir mainības uz riņķi napra. A, kam gara stāvoklis mainās? Nu, cilvēkam. Nu, varbūt suņam. Cik gara stāvoklis, nu, labi, liksim garu mierā sunim, jā. Sunim ir savu psiholoģiju, bet pa garīgumu nerunāsim. Bet tur ir daudz kas tāds, un tās ir procesālās sistēmas. Ja mēs mainību apskatām. Tas, ka ķermeni var sadalīt daļās, kopsaistītās daļās, to mazi bērni atkal jaucot lego un saliekot lego, nu, tas viņam ir kaut kā jau asinīs iekšā no bērnu kājas. Bet, ja procesu aplūko kā sastāvošu no daļām, tas nav tik uzskatāmi. Bet ar to ir jāpievērš uzmanība. Dzīve ir kas? Nu, tas ir lietvārds, bet dzīve ir procesu kopums. Un šos procesus sauc par cilvēku darbībām. Ikviena darbība sastāv no citām darbībām. Nu, matemātikā tā arī saskatīt atņemt reizi no dalību, pēc tam vēlīgi, ka to iekaus un tā tālāk, un tās ir matemātiskās darbības. Un beigās, ka tev ir viena formula liela, kur jāsabakst tiešā skaita, un tur viss tā darbības jāizdara, nu, beigās tev ir viena formula. Nu, tā veids tās mazās darbībiņas, bet būtībā tev ir jāizrēķina, tā ir viena liela darbība jāveic. Ieliekot iekšā un veicot matemātiskās darbības, aritmētiskās, jā, bet ne jau tikai aritmētiskās. Atnāks vidusskolā, tad tur būs arī kaut kas varbūt cits. Un es nezinu, vai tā ir gluži aritmētika, ja mēs paņemam sīnus no kāda leņķa izrēķinam. Nu, aritmētika laikam nav to sauc, tā, to sauc par trigonometriju. Nu, rēķināšana kaut kas tāds jau tur arī. Aš, tā matemātika ir kolosāli interesanta. Kā viņi pagāda, kaut kas tas tur viss ir. Trigonometriskais riņķis, nu, kur tev tā baita tas riņķis? Es jums parādīju riņķi. Zirga ceļojums kustību pa riņķa līniju. Un tur iznāk, ir tas x kvadrātā plus y kvadrātā ir rādījus kvadrātā, viss tas iznāk no novērojuma. Tikai atkal nepienāk prātā to tā parādīt. To visu var darīt, un mēs izdarījām. Bet skolā bieži vien to nevar tā darīt, tāpēc, ka programmas tādas nec neparēc. Nu, matemātikas pulciņā, protams, tur var izvēsties marka, ņemtais matemātikas pulciņu, vai ne, un bērni tev staigās pakaļ. Un pēc tam bez galva pateicību pieminēs vēl. Jo iedos vēl nu, kaut ko tādu, nu, kas tad ir tradicionālajā matemātikā skolā. Nu, citos priekšu tos līdzīgi. Tikai, nu, es saku, es paņemu šo te, nu, jā, mums tuvo matemātika, šobrīd mums ir kvorums, vai ne, mēs esam trīs fizmatieši šeit. bet tas nekas. Mēs esam labi cilvēki. Mēs atzīstām visas citas priekšmetas tik pat augsti, kā savējos. Viss kārtībā. Un tātad, ķermeniskās procesuālās, tā, vienkārši sarežģīts, jā, ķermeniskās procesuālās, divu veidu, determinētās un stohastiskās. Stohastiski tā būs matemātika sadalījuma funkcijām, varbūtībām, varbūtība teorija, matemātiskā statistika kā. Un tā ir tehnoloģija drusiņ, ko tā varbūtība teorija ir. Un kā pa nelēm skolā mēs atkal pa daudz, varbūt, vismaz agrāk ņēmāmies ar varbūtību teoriju, vai ne, mētājam tos kapēciņus un tā, nu jā, tas jau viss ir uzskatām, bet daudz svarīgāk reālajā dzīvē, protams, ir matemātiskā statistika, un saprast beigās, ko tā tur rēķina, ko tas viss nozīmē, un tā tā. Un tie ir tie stohastiskie procesi. Un stohastiskie procesi ir fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ekonomikā. Stohastiski tad gadījuma rakstura procesi, ja, kas notiek. Nu, tā pavisam cita matemātika. Tas nav garums, lai platums ir laukums. Tur ir pavisam savādāk. Ja jūs izvēsiet ārā un gaidīsiet autobusu, skaits autobus pienāks ar precizitāti, nu, tur minūti šur vai tur, bet būs pēc saraksta. Tas ir determinētais process, viņš ir noteikts. Autobus naktī vairs neies, mēs aizsēdēsimies šodien tā ilgāk, nu, brauksim uz mājā, ko darīsim, taksimetru nav, autobus nav, un tad mēs izjām ārā, un gar, varbūt, kāds taksimetrs, no imāns, nu, brauks atpakaļ uz pilsētu, varbūtība ir diezgan liela, bet ja jūs ieiesi tur, kā saka, kaut kur atsēdīsties, tur mežā uz ciņa, un gaidīsiet, ka jums piebrauks klāt kāds glābējs, Tur mežā neviens taksometrs te nebrauks. Varbūtība tur ir ļoti maz. Sēdi, līdz rīta. Nebūs tā taksometra. Es gan izvēk garantēju. Uz lielās ils, jā. Parasts elementārs piemērs. Tur tas ir gadiem rakstura procesa. Būs, nebūs tas taksometrs. Vai nu vispār kāds, kas brauc un var jums palīdzēt. Nu, jeb arī strikti, kā saka, viss notiek. Un ir cilvēki, kas grib, lai viss būtu strikti determinēti. Nu, dažākā grib, kā saka, tikai saduļķot ūdeni tā, ka pēc nekas nav skaidrs. Bet šiem tie ir blēži. Viņiem pašiem ir skaidrs. Ne tikai sajels galvu un paši ievāc, nu, rašu pēc tam. Jo ikvienā stohastiskā procesā ir iekšā tendences. Un biznesā tas ir pats galvenais, kas ir jāsaprot. Tu šodien zaudē, rīt arī zaudē. Pēc tam viendien tev ir ienākumi vairāk, citē kā zaudē. Skaties gada beigās, kas ar tevi ir noticis. Nevar no vienu diviem novērojumiem iztaisīt secinājums par tendenci. Mēs bija jauns tētis, mēs ar kundzi svērām savu meitiņu, pirmo meitiņu, nu, bērniņu, jā. dēls meitam arī. Goda vārds, mums nopirkam svariņus visu un liekam, un katru vakaru masējam. Nu, protams, maziņam pienākās visu vannu un vispārējais, aiznes uz māju ultravioleto lampiņu, lai tur visu, visu izdarīt, vai ne? Un es, mani vēl tagad kaut kur mani grafiks. Kā ķermeņa masas, mazā bērniņa, mainās laikā. Nu, laikās, nu, šodien, rītdien, ik pat dienu naktī, mas, precīzi lineāra sakarība. Punkts pie punkta. Nu, drusim tās punkts, drusim uz augšu apaikāšanu, viņš tur vairāk paiec vai mazāk paiec un tā. Bet pamatā, kolosāla lineāra sakarība. Stāvums, jā, es atvasinās, ka matematika. Nu, tas ir tās kā, nu, normālām bērnam tādī vecumā vajadzētu būt. Bet arī katrs bērns jau drusim savādāk iet. Nu, šis kolosāls piemērs, bet redziet, mēs jau abi esam tam fizmatieši, vai ne, mēs nodarbojamies, redziet, bērnu uztaisījām un, un pēc tam pētījām, kas tad ar viņu notiek. Nu, reālā dzīve. Un determinēts stohastisks. Un neapšaubām lūdzu paturām prātā, ir reālās abstraktās sistēmas un nereālās abstraktās sistēmas. Konkrētās, nu tas ir, tie ir citi vārdakal. Ir reālais, nereālais, teoretiskais tur augšā. Tu, es saku, ir konkrētais un abstraktais. Bet abstrakcijas ir divas. Ir abstrakcijas tādas, kurām atbilst kaut kas konkrēts. Un ir tāds abstrakcijas, ka nekas dabā tam neatbilst. Abstrakcionis, sevišķi mākslā. Vai, mīļais Dievs, tie abstrakcioniskie darbi, kas ir. Nu, dabā, ka tur. Bet, nu, un bieži vien jūs paši ziniet, daudz mākslinieku šeit ir drusim tādu šizofrēnisku, esmu tā tendenci uz šizofrēniju kaut kur. Un viņi uzstājas tādus, pēc tam visu, vāj, ģeniāli. Bet neviens nekā nesaprot. Bet pēc tam izrādās, ka, nu, šiešam šis cilvēks, viņš ir to pasauli ieraudzījis tādās krāsās, Van Goghs vai, nu, nu piemēri daudz dažādi. Viņš ir redzējis to pasauli tā. Nu, citi cilvēki, viņi redz citādi, viņi nesaprot šo cilvēku. Un tikai redziet, bieži vien mēs pēc ilga laika dažreiz tāds ģeniāls mākslinieks, tad beigās saprotam, ko viņš ir gribējis. Nu, arī pajautāt jau vairs nevar. Bet beigās kaut kā pieliks, ka tajā mākslas darbā tur ir kaut kas tāds iekšā. Kaut kas sakārtotība, kaut kas tāds ir iekšā. Bet tas atdalās nav vispārējot spēcīgi nost. No ģēnija līdz idiotam ir tikai viens solis. Un šizofrēniķi faktiski ir, tā ka viņš ir skaidrāks, drusiņ, nu tā mēs sakam, nu tāda, nu tuvāk tajā normālē, tad viņš ir ģeniāls. Jo domu sakārtojumi, kas ir šizofrēniskam tādam cilvēkam, tas viss kā tas galvā izveidojas. Viņam izveidojas tādas domu struktūras, kas nu tādam normālam cilvēkam parasti neizveidojas. Vai nu tu guli, neguli, nu, ne, nepielēc. Un turpat nākamā dienā viņam jau galvā ir čīsels, un viņš ir idiots. Un, un šie divi stāvokļi mainās stohastiski pie tā. Tu nevar pateikt. Un šis ģēnijas idiots, lūk, tas ir ļoti specifiskas situācijas, tās, tā ir realitāte pasaules, vai ne, lai nu mums būtu, jo tomēr, nu, Būsim normāli cilvēki, turēsimies daudz maz pie tiem standartiem visiem, bet ir šīs divas galējības. Tā, un bieži vien es baidos, ka mums kādreiz izglītībā un sevišķi darba sajukumā mēs visat apseido šizofrēniski sākam dzīvi veidot. Kaut ko saputrojam, jaucamies, bet īstenībā mums pašiem kaut kas nav skaidrs. Un tad mēs ikdien arunājam, vai, dieni, tas gan ir idiots, oj, tas gan ir ģēnijs. Stop, tikai uzmanīt, tā ir sadzīves tāda runāšana. Tie nav ne idioti, ne ģēni. Bet tā ir izteikumi jau ir tādi, ka viņi velk uz kaut ko tādu, nu tādu, jā. Un mūsu ikdiena šobrīd ir ļoti strauja, strauja mainīga. Gadījuma rakstura pilna, pārpilna. Un kopumā neviens tā īsti lādā nezin, kur nu, mēs tagad īsti ejam. Un precīzi pateikt, kas būs rītā, kas nebūs. Teiksim, kas notiks Doņeckā un Luganskā pašlaik, tur, nu, Nē, nu, es gan drusim domāju, ka ir cilvēki, kas to zina, kas tur notiks, un tur jau tie lēmumi kaut kur pieņemt, tikai, nu, mums jau mālē, kā saka, acis un stāsta to, ko tautē vajag stāstīt, kas tur augšā notiek, bet iekodīgi, es nezinu, bet man jau mēģina ieborēt, ka man tur, nu, vai tur, vai nu atbalstīt vienus, vai atbalstīt otrus un tā tālāk. Ai, es jums nezinu, kas tur īstenībā notiek, nu, var nojaust. Nu, latviešu cilvēkiem, nu, ne tikai latviešu, bet vispār Latvijā dzīvojušiem, mēs ļoti atceramies 40. Gadu, ka pirms lielā nu, pasaules karš jau sākās, mums jau sākās 40. Gadā, atbrauc, kā saka, sarkanā armija, tankiem, iebrauc Rīgā un viss kārtībā. Vai tad negaidīja ar puķiem arī? Gaidi. Bija kas gaida, pēc tam viss tās vēlēšanas, viss, nu, un gotiski vairs tur sāk atkārtot, es tikai tur, ne Latvijā pašlaik. Sārišķīgi. Kāpēc es tos piemērsņu? Tie ir kā reālie piemērziet, vēsturi kaut kas tāds, bet es jau runāju par tiem stohastiskiem determinētiem visiem. Par realitāti un nerealitāti. Un tas viss tā mierīgi jāpārdomā, viss jāstāst. Tā ir tikai schēma, bilde atkal, kas jums paliek tātad jums jūs īpašumā. Skatieties uz to bildi, nu atceraties, ko es esmu te pļāpājis par to bildi sakarā, nu, bet domājiet līdzi un liekat savus piemērus un savas atziņas klāt. Tas ir priekš jums. Tā, šeit, redziet, nu, es nelasīšu visu to pēc kāds, tas viss ir uzrakstīts, bet jūs gan varat to mierīgi palasīt, jo tur ir paņemts tie pamatā jēdzieni. Un viņi ir arī paskaidroti. Sistēmas sastāvs. Ir sistēma ieduša daļu uzskaitījums. Nu viss. Sastāvs. Nopērkat produktu veikalā, sastāvs tik un tik grami tur taukt, tik tas tur, tas tur, tas tur, tas. Vai tā var ticēt? Vai tur to tiešām ir tāds jautājums neatiek apspriests? Bet sistēmas sastāvs tiek noraksturots. Iedzīvotāji sastāvs valstī. Tik un tik tādi, tik un tik tādi. Tik ar augstāko, tik ar zemāko izglītību. Sastāvs. Un dažādi šķērsgriezumi, kas to sastāv raksturo. Iekšējā vīde, jau runājām, tā ir daļa kopums, kas to ir iekšpusēja, un tur ir attiecīgais sastāvs, un šo sastāvs ir attiecīgais izvietojums. Nu, tā ir iekšējā vīde. Un sastāvs kopā ar izvietojumu, tā ir sistēmas iekšējās vides struktūra. Pats pēdējais vārds tur man ir struktūra, bet es jau šeit uzreiz piemēru. Jau ir struktūra. Formālā struktūra šī telpā ir tās vietas, kur ir krēsi. Tās ir vietas, kuras var ieņemt studenti. Tā ir formālā struktūra. Un tā, ka jūs atnākat, tad atsēžās tanī vietā viens, otrs tur, tur, tur. Un šī ir daļai aizpildīta telpa. Bet tā ir noteikti jau struktūra. Redz, divi matemātiķi sēž šeit, un cienījumā kolēģis sēž tur. Tā jau ir struktūra kaut kāda. Bet tā struktūra var mainīties. Nākamreiz... mēs būsim citās telpas vietās. Un atkal jāiemācās šie pamatjēdzi. Tā ir vidusskola manā muļķa prātā. Vidusskolā ir jāsakārto tāda 16-gadīgā jaunā cilvēka dzīves pieredze, jāsakārto, lai viņš tālāk iet pēc vidusskolas ārā, nu, uz augstāko skolu, vai nu, neiet, ja vajadziet uz profesionālo izglītību, visvisār profesionālo izglītību, bet šarī augstākā pakāpē iegūstam. Bet vidusskolā vajag izdarīt to, ko vajag vidusskolā darīt. Vajag cilvēkam savest kārtībā viņu šo te apziņu. Un šitās visas lietas. Redz, nu kāpēc es tā aktīvi par to visu iestājos? Tāpēc, ka, nu mēģināt man runāt preties. 8 gadus, man ir 8 gadu pieredze strādājot reāla skola. Tas nav tā, ka man tā liekas. Es to esmu darījis, pārbaudījis, pārliecinājies, ka 10. klases skolā ir baigi forši. 1-2, protams, bērni prātā varbūt to šodien. Bet vispārējais, nu iet tā lieta, viņi klausas, viņi domā līdz, bet var to visu nedarīt. Tā, ārējā vide, arī esam jau pārunājuši, nav tur ko gari runāt, pa vidēm vēl tur ir diskrētā vide, nepraktautā vide, redzēt, mums ir diskrēta vide, katrs krēsls tā ir vieta, ko var ieņemt. Nu, un šeit ir krēsli veido, bet es kvinsam. Nu, varētu būt tā skaista rindiņā tie krēsli salikt. Tie krēsli varētu būt salikti pa rindiņa līniju. O, nu, tās būtu attiecīgās jau struktūras, redzēt, kā ir izvietotas vietas. Nu, matemātikā ir paļuzdvēkāt koordinātās, ne jums ir plakni. Un te visi tie iespējamie punkti ar attiecīgām koordinātēm, nu, tā ir tā telpa, kurā tas fizikālais ķermenis te var atrasties. Un tad mēs sakam, reka, tas ķermenis ir šit, tad viņš ir tur, tad tur. Paskatieties, kā mēs tagad braucam ar auto. Nu, viss ir navigātori. Uzliekat, saka tur to nu, mobilo telefonu vai ko, kuram tur ir tais viss pieslēgums, kurš tur ņem datus no pavadoņiem augšā. Viņam iekšā jau ir kalkulātori, nu, zalītis jau tomēr rēķinātājs, un viņš zīmē uzreiz, karte ir tādī navigātorā iekšā, un viņš atrod tādī kartē un uzzīmē tur punktiņu. Jūs redzat brīvības ielu, jā, un jūs paši redzat, kā jūs automašīna pa to brīvības ielu, kā punktiņš iet uz priekšu. Tā taču ir fizika. Mēs parādam, kā ķermenis kustas, bet tas jau ir, grafiks jau ir uzzīmēts. Tā ir, un tā ir mūsdienīga fizika. Bet skolotāji ir, kas vispār nav pamanījuši, ka tāda navigātora, vispār, ka šādi jautājumi, vispār ir mērniecība kā tāda, tā šī fantastiska tehnoloģija. Tur neviens ar lentmēru, tur neko nestaigā. Man pat garažā mainīja durvis, atnāca puisis, nu, es zinu, ka viņš nāca, es tevi izmērīšu. Nē, 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 es pats. Nu, es saprotu, nu, viņš skatās, nu, onkols tur nokļūdīsies visu, un pēc tam sūdzēsies, ka durvis tur nav labas iztaisītas vai kā, viņš pats mērīs. Es saku, nu, es saprotu, jā, lūdzu, nāc mēru, atbildība ir tava. Es jau tādā, kas man padara, tu pats mērīsi, un ja durvis nedarēs, tad tu piedod, pats esi vainīgs. Un es skatos, viņš atnāk, pieliek pie vienas sienas lāzera palmēru, stariņš šur tur, viņš pastās uz zeturi, aha, tik un tik, apresistāt līdz centimetram. Nu, durvis kā sklielās tur centimetrs, tā presistāt pilnīgi pietiek. Man dēls stāst, kādi moderni traktori tagad. Viņi var pozicionēt, tu var uzlikt traktoru bez traktorista. Nu, drusciņi maksā naudas tas traktors tad. Un viņš brauc pa tīrumu. Ar precizitāti 10 centimetri, aiz sevis velk sēja mašīna, piemēram. Bet, mīļie cilvēki, ja tu jums ir 100 hektāru laukums, tad tie 10 centimetri, nu, kur nav nobraukts precīzā, nu, tas ir zaudējums, jo liela daļa kaut kā paliks, nu, neapsēt, tomēr. Viņš saka, labi, apresistāt līdz, nu, es tagad, nu, apresistāt līdz centimetram, nu, bet tā ir ļoti precīzi ģeodēzija jau, un viss tā programmatūra, vispārējais tehnika, nu, tā būs dārga. Bet tagad jau jāizrēķina, lai tas, ko tu ieguldīši šī precīzajā traktorā, kurš nobrauks precīzāk par ikvienu traktoristu. Tu nevar cilvēks, nemaz nevar turēt līdz tajā precizitātē. Bet tas būs tas lauks, būs maksimāli iespējami precīzi apstrādāts, sasēts, automātika tur ieliek tik un tik gramus minerālu mēslus, ieber tanī vietā tur par blakus graudam. Tā ir mūsdienu tehnoloģija. Vecos laikos gāja pa lauku, atcies, ko būtu, es redzēšu sētos tādi. Paņem, kā saka, tāds priekšā, tāds gros, pagrāv roku un tā. Vajadzēja prast sēt, vajadzēja tā prast palaist tos graudus tā, lai viņi tā daudz maz vienmērīgi. Ja vajadzēs tā vienkārši izmētās, nu tad jau pēc tam kauns skatīties uz to tīrumu, vai ne tur kaut kur ir un tur pa blakus nekā nav. Un tad jau beigās bija saimnieki nāca, labs lauks. Saimnieks priecīgs, bet viņš ir meistars, viņš prata sēt. A viens māk tikai gudri runāt un iesēt neprot. A tagad var gudri runāt, ja tevi daudz naudas no pēc mašīna un lauks būs priecīgs, būs skaists. Nu, atkal jūs, es nezinu, pilsētnieki, nepilsētnieki, nu, es esmu tāds puslaucinieks, nu, vienkārši ar vasarā, mēs iznomātu zemi, un es priecājos, kāds ir šis lauks iesēts, kad viņš ir. Tā kā būtu nomērīts viss, visas kviešu lauks, viņš ir gluts. Nu, protams, tur ķīmija drusciņa lietot arī un tā tālāk. Nu, fantastiski. Senos laikos tas ir neiespējami kaut ko tādu dabūt gatavu. Nu, mājā ģimenes dārziņā tā ir cita lieta. Tur jau bišķiņ tas tomāts ir vai nu tur iestādīts vai tur sīkums. Bet viņš ir garšīgs, daudz garšīgāks par to, kas varbūt arī fermā ir taisīts. Tur kaut kur iegūts arī lielās plantācijās. Tas viss ir saistībā šitām ārējām vidēm ar diskrēto ar jēzinu vide. Pietiek. Īpašības pīpšiem, vai mēs teicu, īpašību pētīšana, izziņa, novērtēšana. O, šitā mētene man putra vārīt, iespējams, ka arī bērns būs paēcis. Es viņu bildināšu. Vai otrādi, ar puisi. Un pēc tam, sistēmas ar jaunām īpašībām. Nu, man tā iznās, ka es sāku otrā kursā par students strādāt, nu, man bija jātais cits vēl ķīmija, jo mums bija mēs, ka mēs nodarbojamies ar tādu vielu pētniecību, kuru dabā nav. Piemēram, tās bārī titanāts, sveidnotu elektrīs, nu, tas ir manam visu jaunību zināt, un tā tālāk. Nu, nav dabā tādu materiālu. Nu, bet kāpēc mums to materiālu vajag? Nē, mums vajag tās īpašības. Tur ir unikāls elektriskās īpašības šiem te materiāliem, vielām, bet tā viela vispirms ir jāuzsintezē. Pēc tam īpašības ir jāizpēt, un pēc tam tāpēc vien, ka to varētu izmantot, un to izmanto šodien. Cietos diskos, piezo materiāli, viss kas, ten ir pašos mazajos diskos, viss, tā kolosālā automātika, kas tur viss kas ir. Tur prasās arī mehāniski elementi. Tas viss tur ir sasniedzis fantastisku pilnību, fantastisku tāpēc, ka es atceros tos laikus, ka tas viss bija nu, ļoti rupji, ar tagad ir tāda precizitāte. Nu, viss iet uz priekšu. Viss iet uz priekšu. Lūk. Tā, un jauna īpašība radīšana. Īpašības un vēlreiz īpašības. Tālāk, īpašības nosaka sistēmas iekšējā un ārējā vidredzē, kas ir cēlonis? Īpašību cēlonis ir kopsaistības. Kādas daļas veido veselo, iekšējās kopsaistības nosaka īpašības? Tavas īpašības nosaka visu to, kas tev ir iekšā. Fiziski un garīgi. Nu, fiziskās īpašības ir un garīgās īpašības. Tas, kas ir iekšā. Bet arī šā laikā viss tas, kas ir apkārt ap tevi. Un iekšējā ārējā vide kopsaistībā beigu beigās to īpašību nosaka, kur no malas es tagad atnāku un novēro. Šim ķermenim ir tādas īpašības. Bet tās īpašības ir nākušas no tā, kā. Un es zinu, kas nu man bija tur strādājot, tādī cieto fizikā. Es gāju tehnisku universitāti uz ķīmijas fakultāti un sintezēju to materiālu. Ķīmiskā reakcija bija jātais, tur 1400 grādi, cieto vēl ķīmija, tā bija viss. Un tad es nesmu tās īpašības pētī. Un viss šitās te procedūras bija, tam jāiet cauri. Varbūt, ka tur jau var daudz, kas sākās manā tādī, nu tagad tādī redzējumā pasaules. Es esmu tam visam gājuši cauri, bet es neesmu vienkārši gājuši cauri tā kā, nu, kā saka, tā bez jēgas un saprast, bet es esmu mēģinājis tā kaut ka visu laiku saprast par ko. Ko es daru, kāpēc es to daru, kāpēc tie cilvēki dara to, kāpēc tie to, un visu laiku ir domāts, un ir sistēmisku domāts. Nu, tagad es sludinu sistēmisku, tāpēc, ka es esmu pārliecinājies, ka tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, nu, es to gribu jums arī kā vērtīgu pasniegt. Cok, bet uzspiest, ne. Tā, apraksts, nu vai matemātiskais modelis, nu tātad mēs uztaisam sistēmu un aprakstam sistēmu. Apraksti teorija, neizbēgam teoriju, matemātiskais modelis, matemātiskais apraksts, visā citi apraksti. Dzeja, mīlestības parādība, kas ir apdzejota. Nu, dzejā ir aprakstīta parādība, cilvēka attiecības. Dostojevskis apraksta, nu krievu cilvēku ar... Nu, viss, kas ir Dostojevskis, vai ne? Nu, es vienkārši tā, nedomāju, Dostojevskis paņemt. Tur viņš paņemt jau kuru rakstnieku. Andrejs Upīts, Zaļā zeme. Nu, šis ir atsēdis aprakstījis, ko? Viņš aprakstījis ir cilvēku dzīvi tanī laikā, tanī vietā. Un nav tikai fiziskas aprakstu, savus fizikālās parādības. Viss cits parādības ir tiek aprakstīts. Un jāprot ir aprakstīt, un aprakst ir jāprot lasīt. Ņemt vērā aprakstus. Viss jau pats neizdomās no jauna. Tā, stāvoklis, vēl tāds ļoti svarīgs jēdziens. Te ir uzrakstīts. Ir sistēmas īpašība mainījums apraksts pamatelements. Vislabākais ir tas, ko es ar fizikas stundās jums daru. Es esmu stāvoklī. Nu, auditorē bieži vien smēja Androklus stāvoklī. Jo, nu jā, es to sazinu. Tā ikdienas tas jēdziens, nezinu, kāpēc viņš kaut kā ir tāda rīpatnēja piegaršu. Nu, es esmu telpiskā stāvoklī. Es esmu citā stāvoklī tagad. Stāvoklis ir mainība šinīgi no kustības. Pats vārds stāvēt. Vēl kas ir? Paskatīties pulksteņš. Sekunžu rādītājs. Ir tādi, kas tā slīd. Tad nepārtraukt stāvokli mainās viens aiz otru. Un tas, ja iedz pa stāvokli, tur nekas nestāv. Tur viss kusts. Bet ir šeit diskrēti, nu, sekundes stāv, palec. Tie ir stāvokļi, viņš stāv, paiet tā, to, ko mēs saucam par sekundu, un tam viņš lec. Nu, šitas viss ir uz pirkstiem, izjūtās viss, fizikas stundās, dabas mācības stundās. Vai, laimīgi tie bērni, kam ir labi skolotāji, kas tam viss tā parāda, tas viss apkārt, te viss tepat ir. Te nevajag nekādu grāmatu īpašu. Vai atvērt acis un skatīties pasaulē, kas te apkārt notiek. Novērot. Apdomāt. Uzrakstīt. Pēc tam izlasīt. Viss, nu, viņš nekas nav. Tas ir sistēmiskums. Secīgi, viss pa daļām. Salīdzinot, kopsēstot. Viss. Lūdzu, nebaidoties no šīs vienkāršības. Jo vairāk cilvēkam gadu, jo vairāk viņš netic. Jo viņa dzīve ir bijusi tiešām klubadama krizdama pavadīt. Un viņš netic, ka tur ir kaut kas tāds arī vienkārši apakšā. Nevar būt Androklis. Tik vienkārši nav. Skaisti jau tur runā, bet, nu, tik vienkārši jau nav. Stokholziskais process, jā, viņš izskatās sarežģīts. Bet vajag atrast iekšā tur to vienkāršību. Tā, telpa. Nu, telpa ir stāvokļa kopums. Un telpas matemātikā beigās tas tie arī stāvokļi. Fizikā no tie telpiskie stāvokļi tikai. Un laiks jau nekas cits nav kā stāvokļi kopums. Faktiski mēs ar laiku saku pa telpu. Tikai tie citi, kas ir tie mainības stāvokļi. Bet lai neputrotos, mainības stāvokļi sauc par laiku. Par laika momenti un visi tie stāvokļi kopā ņem, tas ir laiks. Un laiks var ritēt, ka mēs to stāvokļus tā neizdarām, un viņš laiku var redzēt fiksēt šitā. Paiet gads, šaujam raķetes augšā, gads pagājis. Diskrēti. Un tā tālāk un tā tālāk. Laiks ir sistēmas mainības iespējams stāvokļu kopums, nu tur vēl drusīgi kaut kas paskairots, es pa pūkstiņam ir uzrakstīts, nu tā. Tas viss ir fizikas skolotāja nepadarītais darbs. Vidusskolā, pamatskolās nevajag, mēram ir jāsasniedz zināms tāds briedums jau, lai mēs varētu pāriet pie mums pie sarežģītākiem jēdzieniem. Nu, lūk tā, ikviena parādība apziņā ir sistēma, runājam, pasaules sistēma, cilvēku sistēma, sabiedrības sistēma, dzīves sistēma. Un pēdējā labas pusītē ir runa par sistēmas struktūru. Te ir viss tas uzrakstīts, no ko es viņu vēlreiz lasīšu, bet pārlasat vēlreiz iedziļinoties, ko tad tie vārdi nozīmē. Sistēmas struktūra ir ikvienas sistēmas pamat īpašība. Struktūra ir kā savstarpēji struktūra elementi, nu ir izvietoti, un arī kas tie struktūra elementi paši tādi ir. Tā, to sauc par struktūru, sabiedrības struktūru, organizācijas struktūru, vielas struktūru. Svārds atkārtojas visādos variantos. Sistēma formālā struktūra, lūk, un es jums parādīju kaut kur sākumā, uzzīmēju trapeci, kaifa nebija, atskaitot Marku, jā, un, nu jā, kāpēc? Tāpēc, ka tā figūra kā tāda, nu, izraisa tā, tādiem speciāliem cilvēkiem. Tad, kad es pieliku tajā trapecē klāt jēgu, tajā līnijai vienai, otrai, trešai, līnijām šoreiz, jāziet. Nevis tiem punktiem. Citos gadījumos es uzzīmēju kvadrātu, tad bija pasaules cilvēks sabiedrība dzīve, tad tā jēga bija tenīs krustpunktos. Virsotnēs. Diagonāls un visas citas līnijas kvadrātā parādīja šo jēdzienu kopsaistību. Nu, to jēgu. Fizikas tur nav nekāds. Bet tā ir matemātiskā struktūra kvadrāts ar savam diagonālēm, un jēga ir tenīs virsotnēs. Un tie jēdzieni tiek ar šīm līnijām kopsaistīti. Tas ir vizuālais domu noformējums. Es to visu tagad vārdiem aprakstīju. Bet jūs redzat arī tos kvadrātus redzējāt tur. Un trapēs redzat šo te pašu izziņu apdomu rīcību. Tā, nu, un šeit beigās, lūk, te ir, nu, tāds, kā saka, noslēgumā, sistēmas struktūras piramidālā hierarhija. Nu, es jums jau stāstīju sevišķi aklā matemātikā, decimālā skaitīšanas sistēmēkās. Te ir elementi, elementāri līmenis, melnas bumbiņas, mēs kas tur iekšā ir melnās bumbiņās, mēs vai nu nezinām, vai zinām, bet nesakām. Sākam no tām melnām bumbiņām. No tām melnām bumbiņām veidojās jau kaut kāds baltās bumbiņas vienrobiņa augstāk. Lego klucīši, nu būs tie klucīši, kas tur ir, ka izber kaudzē, tā ir tie elementāri. Un tas sākat pamazām likt kopā. Izveidojiet mājai pamats, nu bērnišļie, pamats mājai. Pēc tam pirmo stāvu, otro stāvu. Nu, tas viss tur ir iekšā, tā ir kolosāla intelektuāla rotai. Pēc tam, lūk, un pieņemsim, mēs esam šī līmenī, tas S burtiņš sistēma. Man interesē, lūk, šī te sistēma šeit. Horizontāli, pa labi, pa kreisi, tās ir vēl citas sistēmas, bet tās ir ārpusē. Bet viņas man ir kopsaistībā ar mani horizontāli, papildinošas. Bet es man, virs manis kaut kas atkal ir tāds, kur es esmu sastāvdaļa. Un tā ir tā, ko es jums teicu, vertikālā un horizontālā domāšana, lietu kopsaistība pa vertikālu un pa horizontālu. Tas šeit ir vēlreiz uzzīmēts, tur augšā saka, ka tie ir megalīmeņi, tālāk šitas ir makrolīmenis, te pa vidu, un te ir mikrolīmeņi, tur uz leju. Un te pateic, ja es eju uz leju, tā ir analīze, diferenciācija, nu visā tāds sinonīm parāds, ja es eju uz augštāju sintēzi vai integrāciju, nu veselo likt kopā saskaitīšana, nu tā ir integrēšana. Tikai būt baigi uzmanīgiem. Aritmētika ir parasta, nu tāda integrēšana. Un bieži vien jau integrēt var šī gadījumā tikai neatkarīgi, kas tur viss lietas matemātikā, aritmētikā saskaitīšana ir jāņem tā aditivitātes īpaši. Vai nu viņi ir vai nav, nu nevar saskaitīt to, kas nav aditīvs. Es jums te priekšā raudāju tām asariņām. Viena asariņa ir pie otrā asariņā iekšā. Viens plus viens ir viens. Jo asariņas lielums nefigurē. Matemātika viens. Tas viens ir liels vai maz kaut kas. Šitā tā stūda. Viens ir viens. Vēl viens. Kopā divi. Bet ja tie divi, viens un viens savienojas, viens un viens, ir atkal viens. To mēs visu no rūpīgi noslēpjam no bērniem skolā, ka viens plus viens var būt viens. Pamats skolā nejaucat bērniem galvu, lai viņi tiek skaidrībā, ka viens plus viens ir divi. Bet vidusskolā pēdējais brīdis viņam pateikt, mīļie draugi, dzīvē ir arī citas situācijas. Visu cieņu aritmētikai, visu cieņu diferenciāli integrāli rēķiniem, un fizika ļoti labi zina, un man arī manos fizikas modeļos, kas man bija jāstrādā, es jau sastapu studiju laikā ar neaditivitāti. Jo kopsaistības, ja daļas ir kopsaistītas, tad tur nekāda aritmētika vairs nedar. Tās kopsaistības ir jāierēķina. Tas nav parastais plus. Bet tas jau ir, un te jau varbūt būs augstākā izglītība jau, kas pāries no integrāla diferenciāla rēķiniem uz jau sarežģītākiem rēķiniem. Un tad tur mūs nodara visu arī kompleksu skaiti, un kas tik visu tur, čičiču. Pēc tam beigās jau uz realitāti jānāk atpakaļ ir piedošana dzīve, nekas kompleks nav. Nu tas tā. Es ļoti atvainojos, ot šit tagad saviem cienījumiem fašiem kolēģiem darus, bet jau jūti apmēram pa ko ir runa. Sīkumi tev nav jāsaprot. Nu, ne. Nu, mēs esam tā pabeiguši. Horizontāla vertikālā kopsaistība, tā ir krusta zīme slavenā. Krusts. Visus tautu folklors, viss ir pilns ar krustiem. Tas ir viss vienkāršākais krusts, es nerunāju par daudzādiem sarežģītiem. Nu, un beidās, kas sistēma apraksts, neziet, ir sistēma izziņas rezultāts, kuram seko izzināta apdoma un atbilstoša rīcība. Un šī ir schēma. Schēma ir sistēmas struktūras schematiskais atveids. Un schēmas ir jāprot zīmēt, un schēmas ir jāprot lasīt. Un schēmas lieto celtnieki, arhitekts. Pēc tam arhitekts ietots uz projektēšanas biroju, viņš uztaisa to zīmējumu. Un tad nāk tikai celtnieks, viņš pasaka, aha, tas ķiedelis ir jāliek šite. Un tur ir tas formālā struktūra priekšā. Un kur to ķiedeli likt, tas ir parādīts. Fizikā man jāzina, man kristaliskais režģis ir, un es lieku ātomus. Aha, šitie viena ātoma, tur viena ātoma, tur viena ātoma. Kā es to lieku? Tā ir ķīmiskā tehnoloģija, ķīmijas tehnoloģija. Es jau nemūrēju jaunu vielu, tur tos ātomus tās salieku. Muļķības. Mēs taisam ķīmiskās reakcijas, un dabas māc pat tur kaut kā tā maisās kopā tie ātomi, un beigās iznāk jauna viela, kura dabā nemaz nav. Un man bija tāda baiga jušana. Es tur sēžu pie tās krāsnes, tur pagrabā iekšā 1400 grādu visu, un tur iekšā rodas jauna viela. Nu, redz, vai drusim būt arī tam fiziķim, ķīmiķim tādam šķīstjūtām kaut kādu emocijām. Jaunā māmiņa staigā bērniņa zem sirds, nu tur rodas cilvēks, viņš mazais jaukais. Bet jau arī, kā saka, emocija tā ne fizikā ķīmijā. Radošums. Ko tu radi? Vai tu dzīvo radību, vai tu radi kaut kādu ķīmisko vielu, vai tu radi māju, vai kaut ko radošums. Un radošā inteliģence piedošana nav tikai mākslinieki. Radošie cilvēki ir ārkārtīgi daudz un dažādi. Nu, māksliniekiem bieži gribas jau pie kāda, kā saka, kāds ar kādu zīmoku, mēs esam radošā inteliģence. Un tie pārējie viss, nu tad, nē, tas nav smuki. Bet, nu, mākslinieks dažreiz viņš redz tikai sevi, savu nabu mākslinieku. Nu, tad drusiņu žēli, ka viņš redz tikai sevi. Nu, jāredz ir plašāk. Un tad jau parādās sistēmiskā domāšana, parādās salīdzināšana, analīze, sintēze. Neatkarīgoties mākslinieks vai zinātnieks, ne profesionāli, bet pat vienkārši tādiem domāšanas veidiem. Mēs esam sadarbību šodien padarījuši. Un es tiešām mēģināju iziet cauri vēlreiz visām, ka par ko ir runāts. Bet man liekas, es daudz ko neatkārtoju tieši precīzi to, kā mēs esam to gājuši, runājuši. Es tomēr atkal centos drusiņi ar citiem vārdiem, citos aspektos, vēlreiz par to pašu stāstīt. Un es varētu vakarā mājā tad salīdzināt video ierakstu, ko es vakar šādu lekciju stāstīju. Nu, tajā kursā un šodien. Nu, protams, tas mugurkauls, šitā bilde viss, tas vizuālais materiāls ir viens pret vienu. Es rādīju vakar Raņbulvā arī to pašu. Bet vai es izrunāju precīzi tādiem pašiem vārdiem? Principā jā. Bet ar. Un daudz, kas ir atkarīgs no auditorijas. Kas auditorijā notiek? Tāds jautājums, ko kur parāds. Man vakar bija ļoti interesants jautājums pie beigām no viena biologa. Kolosāli. Nu, re. Paldies. Esam savu darbu padarījuši. Ar teoriju ir cauri. Nākamās lekcijas mēs dodamies lejā. Atkal. Sistēmiskā domāšana. Kaut kādā konkrētā jomā tie būs piemēri, kā strādā sistēmiskā domāšana šīs jomās. Un jums visu laiku jādomā līdz, kā sistēma teorija strādā izglītībā. Jo tomēr mums ir jāzina, ja mēs esam izglītības zināti maģistranti, tad mums ir izglītība, tas ir tas Dievs, ko mēs pielūdzam. Āmen. Paldies par šodienu.